Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Francis Lai. Francis Lai, francuski harmonikaš i kompozitor filmske muzike, napisao je muziku za preko 100 filmova. Dobitnik je brojnih nagrada, a jedna od njih je Oscar za muziku u filmu koji nosi naziv Love Story, pa poslušajmo njen odlomak.
Thank you. Muzička enciklopedija.
Lajeva ostvarenja na polju filmske muzike između ostalog uključuju muziku koju je komponovala za filmove Bobo, Myling, House of Cards, Three into Two Won't Go, International Velvet, Hannibal Brooks, kao i za film pod nazivom The Games, koji ćemo čuti u nastavku emisije.
muzička enciklopedija.
Lai je napisao muziku i za film iz 1967. godine koji nosi naziv Živjeti za život, pa poslušajmo njen odlomak u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije poslušajmo muziku koju je Lai komponovao za film koji nosi naziv Edith i Marcel, a nastao je prema biografiji francuske pjevačice Edith Piaf.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja, s Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.